كعب أربعة غصاب أربعة فرقا ويكعكب عصرت غصاب عصرت فرقا أبو عصرت تشعطن أسران حمشان متر باند أب نايل ساتن أب فيسبوك كعب واشنطن دي سي بغطة تازفنو راديو دمسي أمريكا جميل على تربو أسران حمشان تحساس كلتشعن عصرتن ويكعصلست تطري كلتشعن عصر شمونتن بأقوطات أوروبا كما يوعلكم كما يمسخم كبراتنا على تاوزينا قدم بيو دحريو سوماليا أبو خلطشان أسرت وشوع تنزبل هذا ريبورت خنا قربو لكم هنا دحريو فليما داب كلونا أيو يهودك أبو زقربا مقلت غمزو صايف اللات ناتي مقلت إيزتنتن هذا ناتا مهور كنا قربو لكم هنا مصانا صنحور يتوخمون أبو ساعتو قربيو زينا غنا قدم كابتول دا
سلام كمي تمسيوم ناي إثيوبيا قدم مستر هايلو مريم دسالين ديمقراسياوي تساتفو نمسفا حيلو مزيطاوي عوو صعري ناي بولوتيكا أسرات كمزو فتحون حادة قفعاوي بيت مؤسرتي كمزو عصن أفليطون إثيوبيا نتقاومتي نمعفان جاملاوي مؤسرتي زركبو بمقهاس سباوي مسالات أبا أدي سابا أب زركب ماكلاوي زبهال بيت مؤسرتي نأسرات مسكيتي بمفتصامن كتكسس أنيحالاوم حجيغن بحان دبت قدما منستر هايلا مريم اتوام قبنانيا تات بحيلوم زتقنو زنبرو اسرات كسام ودو كام زقبر بغازيت عمقلسي تزاري بوم
بفرد بيت يتفرد باتشو ويدقمو باقابي هج كس يتمسرد باتشو ناقوداتشو
ببيت فردي زتبينوم ويقع اقابي هجي كس يزت حظلوم قدايوم يتساري زولوم راحت بولتيكان والكسواتن بسنک زفت سمو و طفات اب مسرح کم زلو زفلت ایو. نگرگن محیوش شاگراو مررده من تانک فتر کمون دیموکراسی و بایتان مصفح تبایلو گلی اوم کسوم تگتیون بمسرات حق محرات زفکدو محرات تگیرولوم حقن حق منگستاو سرعتن بمسرات زفکدو زو سدو فتحات کلو یم زبل امنتالنا. از زفت سم دیموکراسی و سرعتن بزح پارتیا و سرعتن نمتن خار تبایلو.
حسوم بيت مأسرتي مأكلاوي تعاتي بيت مذكر كقيري ونيلون كادما منستر هايلا مريم أبتي بيت مأسرتي كندي إسرات كمزولو نتصراي كونن هما الرئيس واشقن زي حقاوي ناي مرمرا أقباب كمزفتسم أبنا كلتشحن عسل تسلستن ريبورتو تقسونيرون زي هاند بتاوي مقلسي عطو هايلا مريم دسمع جولو أب كلتات أروميان أمحران صفحتي تسأل منقستي تقاومتات دحري مكياليو تي تقاومتات نتحجز تلعلي أواج قزي حدقاون أب قسونيريون منقستي إثيوبيا سرعات مفتاحن بيت معسرتين معصاون زهابو مقلسي تصبوغ نقركوان تخوني زي تود وبزحات نقرات قنال لو كبل علم لخي تحلقي سبعي مسالات أمنستي انترناشنال أفلتون كدمو لوميت أسيرام استفتحو ولك أسباتون منقستي إثيوبيا ننويح وان كخحدود سانحي سرعات بوليتيكا آمينو كفتحهم وسانو زحق وسوم قن كمزت الامده بروتيكاوي متاللي كوينو اي كي ترفن كلهم عبزخون بوتا ببروتيكاوي ارا ايوام مستأسرون كفتحو يقبائي لهم اللو سيوان قرماع زدالوتو مني افورك خطورو بيا
اب عالم لخه تحلق سبعة ومسالات عمست انترناشنال نقول داي سبعة ومسالات كارن افريكا زوت نعو اتو في الساعة تخلي اسرات بروتيكا عبالات بروتيكا بارتو زخون اسرات كفتحو يوم كم اون بلمدم اخلاو زبهال ممرمرن مزنحن بيت مأسرتي تعاطي ميوزيوم كخوني زبل زينا تصبق زينا ايو إلنا إنا تقبلنا دحر مبال كم زيلوم
زينا عنا تكبلنا من الواقن يزاق يار مجا اللو بلن يمنا سمعنا
بواغن أمنستي كم تصبق زينا إنا تقبلنا ايو من الواقن زدن غوي سقومتي ايو إلنا نحسب ماخلاوي ماخل سكيات يونيرو بزبن درقي هايلة سلاسي كسابلومي بزوحات اسرات اللو بزوح سقومتي يوصدوم نيرو سلازي بمداي تاريخ بزوح عينت سكيات زفت سومو زنبرة بوتا كسابلوموون كسان حينبورون اسرات بولتيكا كنفتحنا زبلوون ننودو جن نايمو داتا سقومتي يو إلنا عينو سدون مغنياتو مجمرت اوون ازوم سبات كسرو عينبورون ببولتيكاوي ارعي اومن مرقاتي اومن يوم تأسيروم سلازي نزي زفت سومو سبات ناب فردي كقرب ندالي
أتفسع تخلص عيوم حجز توهاب وصانين نقرات نمت على رأينا مجمرتا سقومتي يوقات على نقرات كهلو اللو ومينا نبلوني لهم في إذا زراربهم كدملوم تأثيرهم استفتحوا أسرات من قصة إثيبيا ننوح أوان كخحدو زنحي أسرات بوليتيكا أمينو كفتحو موسانو زحقو سيبلوم سلسة تحالت عند إنترنت زخانو بفكادو هايلو جيتاتشو شفرو سيوم تشرمن نمسارحتنا تسعين قرما أبزهابو قالمة أيق إزستقلت أوساني مفتح أسراتن معتعو مأخلاو مرمران زحقو سيو جن أتقود داي كمز تلمدن أي بوليتيكا متال الخينو كي يترف أو وشت تهاجر أبزلو أبيات مأسرتي بمغنات بوليتيكاوي الرأيوم زتا أسرو سوات بوتو تفتحو يقبع تدحر سرعة درقون ولدو خمكن بمغوار زفلت مساقي بوتا مأخلاو بيت مأسرتي تعود أمو سانون زحقو سيو جن بغندو سقوم تخوصو رزقبع أبزي وانزي سكيات زفلت أمو مزلو كم بعل شوارو بيت يوم كبلو تزاربو مالو
كابل زينا إتوبيا خيوات أنا علم لخي حبراوي قبر حيلي إتوبيا ويان زتبها لأكال أبو وصعي هاقرات مبرو إتوبيا ويان ناب هاقرام ناي وصعي شرفي نخي لأخو جميرا يوزو لووفري كي تولد زبرعين حساب يكبل وهابق المنسر وصعي إتوبيا أتو ملس عالم نيفيو يغاليسوم أتو ملس عالم زعبازي تجميرو زتبها لووفري ملاش نخيب كابل مسرحتنا سلامون كفلي نزقربو لحطو أبو زهابو ملسي كدمو لموون تفتينو نيرو يدلو حجوون من يافغركي
أتو ملس ألم بزعبازة جميروز تبهلين عيوز أشرفي بسرعة بانكنا بإثيوبيا كي أتوز بالوفري أبزهب وملاش زي أبحدش عمز زقربة أرقيت قصة ورخات غير إزر يدحر مبال كم زي لهم
عند موتشاتشن أقربيت لمي قنيو لاجو تشاتشو انديهم بيتسا موتشاتشو قنزب انداليكو
أهواتنا أبهاجر نزنبرو ولدهم كم أغن استدرؤهم قنزب نغيلغو وفرين مقبار تتحز حساب كي تولد الزبر عن حسابيو كدبي لومي كمزي عينت فتنة كمزنا برا ذكر حقنا مزراب أبز قداي انت زي الزارب ممارسكو قلن في او اي نسمعتن بزلن كبري ستوسن الرئيتو نمهاب تمساسا الوفري أبز تقبرلو زنبرا متن ربدك هاقر زلاخ 300 مليون دولاري نيرو دحر حاد عمت ناب 3.6 بليون كابو ندحر 4 بليون لومي تي أهز 4.6 بليون دولار مخانيو زلن حبريتا ازيزوريو ازي استجمر وفرون بزوح كير حق كم زبرعنيو
أتوما لست على مسعيبهم إثيبياوين نبيتسابهم غنزب زو الأخوص لازي طرفهم زي كونس بزلونا مدقاف بحلي دحر مبال غنزب أيت الأخ مالتني إثيبياوي صدراخا أيت حقز رئيسخا أيت حقز مالتيو نبكازنا من قصب غطتازا أتونا يكونني لهم كابت حاورت توفري حد زغنو أتوفاسي كاقيتانه صدراخي تقول إيه أبل علي تسرعة مع أب مقواري كأليون نزب الوون أتوما لست كم زغبل مليسهم
عندنا يالن بانك خمسة بمتو وداقر بيت ملاكو غنزب لنجر أنا دابو ميول نونو هيا سبعة بمتو
بانكي عالم خمسة ميتاوي نوش تهاقر زلاخ غنزب ننجران بانن زوعليو تعسران شعات ميتاوي نرساسن دبترن زعدقو إتوبياويان زياتهم تركب تهاقر يوم ولد غعاه كحسوهم كميليو إززغون سلازي الزهاجر كتكت سلالوا نزرارب زلنا كو هاجر سلا زلاي
أتو ملس أهلا ما سعيبهم أتو قبق خون زغل أبت هاجر تمرتخ مسرات انتزل قفو مسحف تنتزل أخو أزي إثيبيا ونت ببوزح كنفلا لنخلينا إثيبيا ونت بزمل كتكن حدا حساب كهلو وناي قبق مزت تقصيصة بقاو قدايون زت حزا يكونن كبل ملسهم
اتوقات الشباب نحيلتا سوماليا ايتيوبيان كينيان كسل ليو رخيب يوم زبالهم حموشتا سابات كم زرشنو سبا سلطان سوماليا افليتهم زحالف ورحوون حموشتا كالقوت رشنيو الشباب ودي عساتا شدشتا عمل زركبهم بخال زينا حموشتا ناي كينيا مكوننات بوليس تقاتلهم مكينوهم بعتوقات الشباب مستتقعات اللومي ابو دوب كلتين هقرات الشباب نموفار وتادرات كينيا ابو سوماليا نمقوام ابوشتا كينيا تخطط المتكعتتات كفتصم صانيح اللهم زدمت أميركايو إسرائيل نبها قراب زي حقاو من قدين زعطو بأشحة زغو صورو سدتنياتا تأبوشتي سلست أواريح كووصو ويدما ما أسرتي كمدس أبيه مافلطان سبا سلطان كفلي هزبين ميغريشن إسرائيل أبسو منزي كابو سودان إيتران زموصو سدتنياتا نب سالسي هاقر رواندا ويقواندا كووصو كمز عزوزووني فلات بتوساقي سبا سلطان تها قر كساب ورحمة قابيت زووصو سلست شحين حموش تميتين دولار قنزب ناي أير تيكيتن كال حقزن كمز هبوام إيغل صلو نازب زملكات صباح توساقي كهل ونايم ና ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንህዝቢ ኢራን ሐድሽ ድጋፍ ቃል አትዩ እዝስማዕ ዘሎ 10 ደገፍቲ መንግስቲ ኢራን ሰልፊ ኣብ ዝወፅሉ እዋን ኢሎም መዓንቲ ድሕሪቲ ናይ መዓልታት ፀረ መንግስቲ ተቃውሞታት ህዝቢ ኢራን ነቲ ብልሹ መንግስትኩም ክተውድቁ ኣብቲ ፅዕርሉ እዋን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ግቡእ ድጋፍ ክትርእዩ ኢኹም ኢሉ ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ዝሓለፈ ሰሙን ብዝተጀመረ ተቃውሞ 21 ሰባት ከም ዝሞቱ ይፍለጥ። ብኻል ወገን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒኪ ሃሌይ ተቃውሞ ኢራን ኣጀንዳ ባይቶ ፀጥታ ክኸውን ኣለዎ ኢላ
If the Iranian dictatorship's history is any guide, we can expect more outrageous abuses.
ታሪክ ምልካው ስርዓት ኢራን ዘርኤና ኣብዚ ቅፅላ መዓልታት ተወሳኺ ግፍዓዊ በደላት ክንፅበ እዩ ዝገብረና ሕብራት ሃገራት ክዛረብ ኣለዎ ኣብዚ ቅፅል መዓልታት ህፁፅ ኣኼባታት ክንፅውዕ ኢና ስቕ ኢልና ክንርኢ የብልናን ህዝቢ ኢራን ንነፃነት እዩ ዝነብዕ ዘሎ።
ካልእ ናይ ትራምፕ ዜና ንፍልስጥማውያን ዝወሃብ ሚልዮናት ዶላራት ሓገዝ ዩናይትድ ስቴትስ ከቋርፅዮ ክብል ኣጠንቂቑ ኣሎ ምክንያት ምስ እስራኤል ምዝርራብ ኣብኹም ዝብል ናይ ፍልስጥማውያን ፕሬዚደንት ማሕሙድ ዓባስ ግን ዩናይት ስቴትስ እያ ካብ ዘተሰላም ትወፅእ ዘላ ንኢየሩሳሌም ርእሰ ከተማ እስራኤል ዝብል ኣፍልጦ ብምሃብን ኤምባሲኣ ካብ ተል ኣቢብ ክግዕዝ ብምውጣናን ኢሉ ኣሎ። ዜና ተፈፂሙ።
የቕኒልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ሪፖርት።
ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብን ደርቅን ኩናት ዝኣወጀት ሶማል ኣብቲ ዝተዛዘመ ዓመት ኤውሮጳውያን ሓድሽ ፕረዚደንት እውን ረኺባ እያ። ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣዝዩ ብርቱዕ ሽበራዊ መጥካዕቲ ዘጓነፋ ሶማል ልዕሊ 500 ሰባት ሜቶማ እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝነበሮ ተልእኮ 10 ዓመት ኣብ ዝዛዘመሉ እዋን ሰራዊት ኣሜሪካ እውን ስርሒታቱ ወሲኽሎ ይብል ኣቐባልና ጅል ክሬግ ካብ ናይሮቢ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ድሕሪ ኣዋርሕ ዝዘለቀ ፖለቲካዊ ቁይቁን እማን ሶማልያ ናፃ ምርጫ ክተተኣናግዶ ትኽእል ዝብል ጥራጣረታት ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ፓርላማ ሶማልያ ዝሓለፈ ለካቲት ንመሓመድ ዓብደላሂ መሓመድ ወይ ከዓብሳ ጎኦም ፈርማጆ ሓድሽ ፕረዚደንት ንክኹን መሪፅዎም። ሚኒስትር ፑንትላንድ ዝነበሩ ዓሊ ኣሕመድ ፈታሕ ከምዚ ይብሉ
ህዝቢ ሓድሽ ምዕራፍ ይክፅበ ፀኒሑ ከም ዝመስለኒ ብመብዛሕትኡ ህዝቢ ፈርማጆ ከም ሓቀኛ ሰብ ተገይሩ ዝቁፅር ቅድሚቲ ምርጫ ናብ መቃድሾ ብዝመፁ ኣባላት ፓርላማ ከይተረፈ ማለት እየ።
ብዙሓት ሶማላውያን ቅድሚ ቀጻሊ ምርጫ ምክያዱ ርኡያት ለውጥታት ክተኣታቶ ድልየቶም እዩ። ገለ ካብቶም ትፅብታት ሓደ ሰብ ሓደ ድምፂ ከምኡ እውን ምትዕርራይ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዝብሉ እዮም። ከምኡ ኮይኑ እውን ኣብ ሶማልያ ፀጥታዊ ስክፍታታት ሎሚ እውን ኣቦቱ ኣሎ። ኣብ ታሪክ ሶማልያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ከቢድ መጥቃዕቲ ግብረ ሸበር ኣልሸባብ ኣባከል ዕዳጋ ሞቃዲሾ ንልዕሊ 500 ሰባት ቀቲሉ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ወተሃደራዊ ስርሒት ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ወሲኹሎ። ንኣብነት ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ልዕሊ ማእከል ተዕሊም ኣልሸባብ ብሰንኪ ዝፈፀመቶ ደብዳብ ልዕሊ ቤት ዕጡቃት ሸባብ ተቐቲሎም ኣለው። ኣሜሪካ ስርሕታት ኣብ ሶማልያ ክተንህር ከላ ሕብረት ኣፍሪቃ ብኣንጻሩ ናብ ሶማልያ በዝሒ ዘዋፈሩ ሰራዊት ይንክዮ ኣሎ። ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ዝጸልዎ ካ እንትኾነ ሕብረት ኣፍሪካ ንፈላሞት 100 ዓቀብቲ ሰላም ክስሕቦም እዩ። ሶማልያ ስራሕቲ ዕቀባት ሰላም ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ክትርከቡ እያ። 22 ሽሑ ወተሃደራት ክውደቡ እዮም። ቱርኪ ብተረኣ በቲ ኣብ ሞቃዲሾ ዝኸፈተቶ ማእከል ኣቢላ ንሰራዊት ሶማልያ ክትዕልም እያ። እዞም ዝተጠቕሱ ፖለቲካውን ፀጥታውን ብድሆታት እናሃለው እውን ሶማልያ ኣብ ሓደጋ ደርቂኣትያ እያ። ሚልዮናት ሶማልያውያን ጥሪቶም ሞይተንኦም ንጥሜት እውን ተቓሊዖም። ኣመሓዳሪ ፑንትላንድ ዝነበሩ ዓሊ ኣሕመድ ይቕጽሉ።
ተስፋ ኣለና ከም ዝመስለኒ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ተስፋ ኣለዎ። ህዝቢ ሶማልያ ዘይሐለል ህዝቢ እዩ፣ ብቐሊሉ ዝድሃል ኣይኮነን።
ድሕሪ ወጊድ ቅብፀት ዘሎ እምነት ኣብ ሶማልያ እቲ ዘሎ ተስፋ ሳሓዳስ ዓመት ንሶማልያ ምዕባለን ህድኣትን ከተምፅያ ዝብል ኮይኑ ኣሎ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ፍጻመ ስራሕ እዩ ወደ ጋብ ዝቐረባ ንዘካየዱ ናይ 18 መዓልትታት ዕፅው ገምጋም ስዕቡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ሃገር ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ዝኣተወት ብሰንኪ ኣብቲ ላዕለዋይ መርሒድነት ዝተፈጥረ ፀገም እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ሃገር ካብ ዝኣተወቶ ፀገም ንምውፃእ ናይ መፍትሒ ሓሳባት እውን ኣቐሚጥ እዩ ኣብቲ መግለፅን እቲ ሃገር ትርከበሉ ኩነታትን ከምኡ እውን ናይ መፍትሒ ሓሳባትን ዝምልከት ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ሕጊ መምህር ዝኾኑ ዶክተር መሓረዳኢ ጋሻ ኮይኖም ኣለው ገብረ ገብረ መድን እዩ ኣዘራሪብዎም እንታይ ትፅቢት ይገብሩ ከም ዝፀንሑን ነቲ መግለፂ ከመይ ከም ዝረኣይ እውን ተሓቲቶም ከምዚ ይበሉ።
ይቀኒ ኣቶ ገብረ ዕድመ እቲ መግለፂ እቲ ኣኼባ ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ስለለወሰደ ፅዑቅ ዝኾነ ገምጋም ፅዑቅ ዝኾነ ናይ ዓድን ናይ ድርጅታትን ናይ ህዝብን ኩነታት ይርአ ከም ዘሎ ይጥርጥር ነይረ። ብፍላይ ከዓ ናይ ሕዋሕት ፈፃሚ ስራሕን ማእከላዊ ኮሚቴን ይክንድት ናይ ኢህደግ እፅፊ ፀኒሖም ጥንክር ዝበለ መግለፂ ውፂኦም ስለ ዝነበሩ ንሶም ተሓይሶምሉ ልካየድ ገምጋም ናተ ዓዲ ሽግር እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ እናሰፍሐ ትፀገም መፅኢ ስለ ዝነበረ ምናልባት ብቀሊሉ ዘይውፃእ ነገር እዩ ዝብል ግምት ነይሩኒ። እቲ ኣኼባ ተወዲኡ እቲ ገምጋም መግለፂ ምስ ወፀ እውን ጥንክር ዝበለ መግለፂ ዘይተለወደ መልክዑ ንባዕሎም ብዘይምሕስያ ዝደርስ ዓይነት መግለፂ ኮይኑ የረክበ እዮም ጠቅላላ ክትሪኦ ዘለኹ
ዘሎ ፀገም ግን ይህ ወደግ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ካብኡን ላዕሊ እዩ ዝብሉ ኣለዉ። መፍትሒ ድማ ካብ ይህ ወደግ ብዝመፅእ መድሓኒት ጥራሕ ከምዘይፍታሕ እዮም ዝዛረቡ እሞ ኣብዚ ናትኩም ርእቶ እንታይ እዩ?
ብዙሕ ሰብ ዝኣረኣያ ክህልዎ ይክእል ገሊኡ ሰብ ይህ ወደግ ዘይብሉ ናይ ሽግግር መንግስቲ ተጣይሹ ስልጣን ናቱ ናይ ሽግግር መንግስቲ ክሓልፍ ኣለዎ ዝብሉ ወገናት ኣለዉ። ሓደ ሓደኦም ከዓ ይህ ወደግ ዘይብሉ እኳ ይኸውንን ትሽግር መንግስቲ ንቅበለ ኢና ግን ነቲ ሽግግር መንግስቲ ይህ ወደግ እውን ዘለዎ ክኾነ ኣለዎ ዝብሉ ኣለዉ። እዚ ኣማራፅታት ዘቕርቡ ሓይልታት ኣለዉ ነናይ ባዕሎም ናይ ፖለቲካ ድሌትን ገምጋምን መሰረት ገይረን ዝበፅሕሉ ነገራት እዩ ዝመስለኒ። ብርግፅ ሽግር ገዚፍ እዩ ብወደግ ባዕለይ ክፈትሖ እየ ዝብሎ ነገር እኩሎ ይኸውንኒ እቲሕዚ ከምፆ እየ ዝብል ዘሎ ምስ ህዝቢ እውን ክነጋገር እየ ምስ ተቃዋሚ ፓርቲታት እውን ክነጋገር እየ ንመድበለ ፓርቲ ስርዓት ብምስ ነገር እውን ከምስ እየ ዝብል መፅዋዕታት ኣትዩ ስለ ዘሎ ድሕር ንህዝቢ እውን ከነጋገር ክኢሉ ድሕር ንተቃዋምቲ ፓርቲታት እውን ዝግብኦም መድረክን ትኩረትን ሂቡ ከንቀሳቀሶም ክኢሉ ዘይሩ ዘይሩ ሽግር ዘይኖ ይኮነን ዝፈትሐ ዘሎ ማለት እዩ። ሰላማውን ሕጋውን ብዝኾነ መገዲ ካልኦት ሓይልታት የእጥሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ተኣትዩ ዘሎ ተቃዒስና ኣለና ፍቅረታ ንሓፍቲ ዝብልዎ ዘለዉ ነገራት ቁሩብ ግዜ ሂብካ ብቱ ዝብልዎ ዘለዉ ኣንፈት ዝኸዱ ምዃኖም ምርኣይ ጠቃሚ እዩ ዝመስለኒ።
ግዜ ግን ኣሎ ዶ ዶክተር መሓሪ? ይሄ ወደግ ፀገማት ኣለኒ ናይ ምባል ፀገም እውን የብሉን እቲ ዘጥፈ እውን ስጉምቲ ክውሰዶ ዘይግበር ንምንታይ እዩ ፀገም ኣለኒ ምባልን እሞ ኢትዮጵያ በዚ ደረጃ እዚ ኣትያቶ ዘላ ቅልውላብ ናብ ውልቀ መራሕቲ ወይ ድማ ናብ ሰባት ኣጣቢቑ ክሕተቱ ዝግብኦም ኣመሕታት ስለ ዘይረአየ ዘሎ እቲ ሽግር ኣለኒ ምባል ሲ ዝፀንሐ ልሙድ ን15 ን20 ዓመታት እውን ዝፀንሐ እዩ ዝብሉ ስለ ዘለዉ እዩ።
ናይ ወደግ ፈፃሚ ስራሕ ካብ ኣርባዕቲኦን ውድባት 9ሽ ሰብ ዘዋቅርዎ እዩ እቶም ድምፂ ዝቡ ክዚኦም እዮም 36 ሰባት እዮም። ካልኦት ብርግፅ ብቶ ዝፈጠርዎ ኣሰራርሓ ቅድም ኢሎም ነባራት ፈፀምቲ ስራሕ ዝነበሩ ኣብቲ ቅድም ዝነበረ ስራሕቲ እውን ጉልዒ ግደ ስለ ዝነበረ ንኣቶ ሙሉእ እቲ ውንበር ቶም ድምፂ ንቡ 36 ሰባት እዮም እና እዚ 36 ሰብ ስጉምተይ የወስድን። ስለዚ እቲ ወደግ ተኣኪቡ እዚ እከለ ዚ ፈፃሚ ስራሕ ኣይንቕበሎን ኣጊድና የለና ክብል ኣብቲ መተሓዳደሪ ደንቦም ከምኡ ዓይነት መስል ዘሎ ይመስለኒ። ምናልባት ክመርጡ ዝኽእሉ ዝመስለኒ ናይቱ ወደግ ኣቦወንበርን ንምክትል ኣቦወንበርን ክመርፁ ይኽእሉ ይመስለኒ እምበር ካብ ወፃእ ዘሎ ንነብሲ ወከፍ ውድብ እዩ ዝግደፍ ብቱ ተዋሃበ ኣንፈት ገምጋም ኣካይድኩም ውሽጡኩም ኣፅርዩ ናብ ዝብል እዩ ዝኽየድ እምበር ብኢህወደግ ደረጃ ዝውሰድ ናይ ስራሕ ምእጋድ ካብ ስራሕ ፈፃሚ ናይ ምውራድ ከምዚ ኣብ ትግራይ ንኣብነት ኣሕዋሃት ተኸይድ ዓይነት ነገር ብኢህወደግ ደረጃ ምግባር ይከኣልን ምናልባት ሕዚ ንፅበ ነገር እሞ ከዓ ሓደ ሓደ ግዜ ቁሩብ ዘስግአና ናብ ነብሲ ወከፍ ውድብ ዝኸድ ከሎ እቲ ገምጋም ከምዚ ብኢህወደግ ደረጃ ዘካየድዎ ጥንክር ዝበለ ነንስኻ ምድራኽን እናላሕለሐ እናጎተመ እናዝሓለደ ይኸይድን ዝኾን ዝብል ስግኣት ዘምፅእ እንዲኦም ንሱ እዩ እምበር ብኢህወደግ ደረጃ ሓደ ናፓርቲ ኣኸባ ስለ ዝኾነ እከለ ብወንጀል ይካዓጠት፣ እከለ ይተኣሰር፣ እከለ ይመርመር ኢሉ ክውስነ ይኽእል እዩ። ካልኣይ ኣብ ናይ ሰወከፍ ፓርቲ እውን ኣትዩ እዚ ከምዚ ዝበለ ስራሕ ፈፃመ ይተቐበልናየን ኢሉ ከውርዶ ይኽእል። ስለዚ እቲ ኣፈጣጥራ ናይ ኢህአደግ ዝፈጠሮ ሽግር እዩ ዝመስለኒ ከምዚ ጥቕልል ኢሉ ነገራት ዝቀረበሉ ምክንያት።
ብሰንኪቲ ዝህውከት ግን እንታይ እዩ ተኸሲሩ ዘሎ?
ብዓብዩ ናይ ሰብ ህይወት፣ ናይ ሰብ ኣካል ንብረት ሃፍቲ ብጭቡጥ ተኸሲሩ እዩ። ንህዝቢ ምስህዝቢ ዝነበሮ ርክባት ብዘይነዓቕ መገዲ ካሲ እዩ። ኣብ ምጥርጣርኣት እዩ። ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ኣብ ፍፁም ከልካ ግዜ እውን ህዝቢ ምስህዝቢ ብዙሕ ቅርሕ እንተ ዘይነበረሉ ኩነታት፣ ሕዚ ግን ሓደሓደ ሽግራት ብሄር ተኮር መጥቃዕትታት ኣፍቲ የጋጥም። ብድንበር እናተመኻኒ ሰባት ዝተፈናቀሉ ኣሸሓ ተባእቲ ወዲ ዓድን በራሪ ሰፋርን እናተባህለ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከም ዜጋ ዘይረአሉ ካልኣይ ዜጋ ዝሕዘሉ ኩነታት ተፈጢሩ ሰማይ ደጊፉ እንታይ ኮን ክመፅእ ይኮን ዋዕኮ እንታይ ብሉና ይኮኑ ኣብ ዝብለሉ ዋላ መብቃዕትን በትሪ እንተዘይበፅሖ ኣብ ርእሱ ሰላም ዝስእመሉ ምርግጋዕ ዝስእመሉ ኩነታት ተፈጢሩ እዩ። እዚ ቀሊል ዘይምርግጋዕ ኣይኮነን። ኣብ ሓደሓደ ቦታ ጎበዛ ለቃታት መናእሰ ኣናእሽ ቆልዑ ተደልዮም መገዲ ዓፂም፣ ተደልዮም መገዲ ከፍቲ፣ ተደልዮም ማካይን ተጠወቢሎም መንገደኛ ውሪዶም ይፍትሹ፣ ተደልዮም ኣቑሑ ተራጊፎም ይወስድዎ ይዕድሉ። ከምዚ ዝበሉ ዘይምርግጋዓት ኣለዉ እዮም። ብጎበዛ ለቃ እዮም ሓደሓደ ክልላት እናሓደር ዘሎ ዓዲ ኢትዮጵያ ዝመስል ዓዲ ናይ ባዕሉ ሰላምን ብቀጥታ ነውሒሱ ንጎረቤት ዓድታትን ካብ ጎረቤት ርሕቕ ንዝበሉ ዓድታት እውን ዝተረፈ ናፀጥታ ሓይሉ ብኢትዮጵያ ደረጃ ግን ነቲ ህዝቢ ከሎ ነቲ ህዝቢ ብዝግባእ መገዲ ውሕስና ክቦ ይከኣለ እሞ እዚ ዓብዪ ጉድኣት እዩ፣ ዓብዪ ሃስያ እዩ ዝመስለኒ ብዓዲ ደረጃ።
እሞ ናብ መፍትሒ ክንሓልፍ ሞ ዶክተር መሓሪ ከምቲ ዘርዘርኩምዎ ተዓዲ ብብዙሕ መልክዑ ተሃስያላ። ዜጋታት ኣብ ልዕሊ መንግስቶም እምነት ክስእኑ ወፂኦም ዝኣትውሉ፣ ተምሃሮ ትምህርቶም ከይከታተሉ፣ ኣብቲ መግለፂ ናይ ፈፃም ስራሕ ዝተሓበረ እውን እቲ ሃገር ንናይ ወፃኢ ሓደጋ ናይ ምቅላዕ ተኽእሎ እውን ተፈጢሩሎ ኢሉ ሎ እቲ መግለፂ። ካብዚ ዕንክልል ከመይ ክውፃእ ይከኣል?
ዕንክልል ክውፃሉ ዝኽእል መገዲ ትውድብ ካብ ላዕሊ ካብ ታሕቲ ወደግ ንኢወደግ መስረታ ኣባል ውድዋስን ከምኡ ካብ ላዕሊ ስካብ ታሕቲ መንሰን ከፅሪ ኣለዎም እምነትን ውሱድነትን ብዘለዎም ወገናትን ኣባላትን ክምራሓ ኣለዎን። ህዝቢ ማ ኣለዎ ክድመፅ ኣለዎ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ዝሓቶ ነገራት እውን ግቡእ መልሲ ብእዋንን ክወሃብ ኣሎ። ናይ ተዓዲ ናይ ዲሞክራስያዊ ሃዋህ ቅድሚ ሕዚ እውን ይህዳሬ ፀብናን ይብሉ ነይሮም እምበር ይፀበ ምኳኑ ሕዚ ዝተረድኦም ይመስል። ብዙሕነት ክበሃል ከሎ ናይ ሃይማኖት ብዙሕነት፣ ናይ ቋንቋ ብዙሕነት፣ ናይ ባህሊ ብዙሕነት ጥራሕ ዘይኮነ ኮላይ ንሓሳብ ብዙሕነት እዩ። ብዙሕነት ማለት ንሓሳብ ብዙሕነት ኣብ ምትእንጋድ ግን ዓብዪ ጉድለት እዩ ዘሎ። ንሱ እውን ሰብ ናብ ዓመፅን ናብ ምሬትን ምስቲ ሰናይ ምሕዳር ዘይምህላው ዝወስዶ ዘሎ እሞ እዚኣ ተቀልጢፍካ ኩሉ ብሰላም ብሕጊ ንተዓዲ ዝቃለስ ሓይሊ ቦታ ዝወሃበሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ። ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉዳይ ብግቡእ ብቅልጡፍ መልክዕ ክሕዝ ኣለዎ። ሰብ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ከም ካልኣይ ዜጋ ኣብ ድሌት ናይ ወረዳ መመሓደርቲ ወይ ኣብ ድሌት ናይ ጎበዛ ለቃታት ተመስሪቱ ዝነብረሉ ኩነታት ከብቃዕ ኣለዎ። ኣብ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ዓዲ፣ ኣብ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ክልል ተንቀሳቂሱ ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ። ኦሮሞን ሶማል እንድሕር ዘይሰሪሑ ኣምሓራይን ትግራዋይ ናብ ኦሮምያ እንድሕር ዘይሰሪሑ ትግራዋይም ኣምሓራ እንድሕር ዘይሰሪሑ ኣምሓራይም ትግራይ ኣፋርተ ዘይሰሪሑ ዓዲ ዝበሃል የብናን ማለት እዩ። ዓድና ክልልና እዩ ማለት እዩ። ናብ ከምኡ ዓይነት ስርዓት ክወርድ የብሉ ብዓዲ እዙ ዓብዪ ዓዲ እዩ፣ ተረጋጋይ ዓዲ እዩ ነይሩ። ስለዚ ናብዚ እንምለሰኒ እቲ ትድሚ ወፂኢሉ ዘሎ ኣንፈት ብቅልጡፍ ብቁርራፅነት ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ ኢ ሓስ
እዚ ብሄረሰባውነት ንኢትዮጵያውነት ክሳብ ምርሳዕ እዩ ተሰቢኹ እናተባሃለ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ክንቀፍ ፀኒሐ እዩ። ሕዚ ኣብቲ መግለፂ እውን ተጠቂሱሎ ከም ሓደ ጉለት ሞ ብዙሕ ጉድዓት ምሰብፅሐ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ምበልኩም?
እዮ እቲ ሽግር ሚዛንና ዘይምሕላው ጉዳይ እዩ። ብሓደ ገፅ እውን ዝንገር ብሄረሰብካ ኣይትግለፅ ሰብነትካን ኢትዮጵያውነትካ እዩ ንበር ካብ ላዕሊ ሕቲ ሃገራውነት ዘሎ መንነትካ ፋይዳ ይታቦ ቁም ነገረ ይታቦ ዝብል ኣጋላልፃታት ኣሎ። ብኻሊ ጫፉ ከዓ ብሄረሰብነትካ እዩ ዓዲ ዝመስረ ከዓ ተን ብሄር ብሄረሰባት ተኣክ ተደሚረን እየን። ስለዚ ብሄርካ መንነትካ ታሪክካ ኢኻ ቅድሚ ኩሉ ትሕዝ ንዓዲ ጉዳይ እሱ ምሰጥነልካ እትኸዶ ነገር እዩ ዝብል ኣጋላልፃ እዩ። ክልቲኡ ጫፋት እዩ። ክልቲኡ ኣጣዓምካ ምካድ ይከኣል ነይሩ እዩ። ብሓደ ገፅ እውን ሃገር ጥራሕ ረአ እምበር ትግራዋ እየ ኦሮሞ እየ ኣምሓራ እየ ይትበል ሓደ ጠርፊ እዩ። ምክንያቱም ወዲ ሰብ ብዙሕ መንነታት ኣለዎ እየ። ብሰብነቱ መንነቱ እዩ፣ ብሃይማኖቱ መንነቱ እዩ፣ ብብሄር መንነቱ እዩ፣ ብሙያኡ ብትምህርቱ ከዓ መንነቱ እዩ፣ ብዙሕ መግለፅታት ብፆታኡ መንነቱ እዩ። ስለዚ በዚ ሎሚ ግዜ ኣብ ኩሉ ዓድታት ብሄርካ መንነትካ ቋንቋካ ንሪኦ ኣለና። ብዙሕ ዓድታት ይመፅሎ ይትሕቶ ብክፉእ ዝኾነ ነገር ብሄረተኝነት ካሊእ ምሳኻ ዘሎ ወገንካ ከምዘይኮነ ገይርካ ምቁፃር እዩ ተሓደጋ። ስለዚ ሕዚ ክልቲኦ ጣዕምካ ዝኽየደሉ መንነትካ እውን እናኽበርካ ባህልካ እውን እናኽበርካ ግን ከዓ ብዛዓቢ ዝኣሉና ካልኦት መንነታት እውን ከምዘለዉ ተቐቢልካ ንሶምን ወገንካ ምዃኖም ተቐቢልካ ማዕረካ እውን ምዃኖም ተቐቢልካ ናይ ምኻድ ጉዳይ እዩ እምበር ክልቲኡ ጠርዚ ንማንም ኣይጠቅምን። ንተዓዲ እውን ኣይጠቅምን፣ ንህዝብ እውን ኣይጠቅምን፣ ንውልቀ ሰብ እውን ኣይጠቅምን።
ዶክተር መሓሪ ረዳኢ ንዝሃብኩምኒ ቃለ ምልልስ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒየለይ
ኣለውን ካብን ንዕደሉ ብጣዕሚ የመስግን ኣቶ ገብረ።
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራትና ምስ ዶክተር መሓሪ ረዳእ ዝተኻየደ ቃረብልስ ንውሕ ዝበለ እዩ። ኣብ መርቡብ ሓበሬታናን ኣብ ፌስቡክ ቪኦኤን ኣቲኹም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም እሞ ክንሰናበተኩም ምስ ጣዕመ ንሰናይና ይግበርሮ ይብል ጣዕሚ ይቕንልና። ስለ ዝተኸታተልኩምና እውን ክብረት ይሃበልና። ፅባሕ ክዛምራኸት ዳሓሕደር
ሰናይ ናሰስ